Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាបដូរទៅប្រើយានយន្តអគ្គិសនីកង់ទីនិងកង់3វិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសបេះដូងមានតែម្នាក់គត់សម្រាប់មនុស្ស 200,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកោះសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាកស្រុកនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាយានយន្តអគ្គិសនីភាគច្រើនដែលឃើញនៅលើផ្លូវមិនមែនជារថយន្តនោះទេប៉ុន្តែជាយានកង់3និងកង់2ដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នកដំណើរក្នុងទីក្រុងអ្នកស្រីអัญជនាប៉ាស៊ីសារីកាអំពីថាតើកំណើនយានជំនិះអគ្គិសនីទាំងនេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិងនៅតាមក្រុងនៅជុំវិញនោះអាចរួមចំណែកក្នុងការសម្អាតខ្យល់នៅក្នុងទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងនានាដែលបំពុលបំផុតរបស់ពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកស្រីហុងចិនដាជួញក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្រែកហៅអតិថិជនដោយអ្នកបើករ៉ឺម៉កអគ្គិសនីកង់3នៅពេលដែលពួកគេដើរចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីបានក្លាយជាសម្លេងដែលតែងតែឮនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងនៅតាមក្រុងនៅជុំវិញនោះលោកអាប់ដុលអាឡាមម្ចាស់រ៉ឺម៉កអគ្គិសនីថ្លែងថា
ពេត្រូលសេតូបូហ្តីអច្ឆាពេអ៊ីស្មេខាត់ចាកាមេយេប៉ូលូសិនប៊ីនីកាតា
វាល្អជាងរថយន្តប្រើសាំងវាមានតម្លៃថោកវាមិនបង្កើតផ្សែងបំពុលទេពេលសាអាគុយវាអាចរត់បានពី80ទៅ120គីឡូម៉ែត្រ
ម្ចាស់រ៉ឺម៉កអគ្គិសនីម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាឌីប៊ីយ៉ាយល់ស្របដោយនិយាយថា
យីសមេប៉ាតុលផាតុលគូសណៃដាល់ឡា
មិនបាច់ចាក់សាំងទេខ្ញុំចំណាយប្រហែល25ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីសាអាគុយវាផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលបានល្អ
ការជិះរួមគ្នាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ8សេនបានធ្វើឲ្យយានយន្តអគ្គិសនីទាំងនេះពេញនិយមអ្នកស្រីមូស៊ូមីមូហានទីប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយានយន្តអគ្គិសនីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងញូដេលីថ្លែងថា
The market is basically pushing it.
ទីផ្សារជំរុញទៅមុខហើយវាដឹកអ្នកដំណើរទៅទីដៅចុងក្រោយវាដូចជាការធ្វើដំណើរដែលបន្ថយជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតបន្តិចដែរដូចជាពេលធ្វើដំណើរជិតពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីទៅផ្ទះឬទៅផ្សារឬពីចំណតរថយន្តក្រុងទៅការិយាល័យជាដើម
យានកង់3និងកង់2កំពុងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឥណ្ឌាទៅជាការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីយានទាំងនេះមានប្រហែល 90% នៃយានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងរដ្ឋសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរួមជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈខ្ពស់កំពុងជំរុញឲ្យលក់ដាច់យានកង់3ក៏កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរខណៈដែលទីផ្សារ e-commerce ដែលកំពុងរីកចម្រើនបង្កើនការធ្វើដំណើររបបថ្មីនេះប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រហែល 20,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងញូដេលីលោក Pratik Rao ម្ចាស់អាជីវកម្ម Zingo EV Mobility ថ្លែងថា
Sustainability is something which is very close to our heart
និរន្តរភាពគឺជាអ្វីដែលយើងគិតគូរខ្លាំងណាស់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សសម័យថ្មីយើងជាក្រុមក្មេងសម័យថ្មីនឹងមានការគិតគូរទៅមុខយើងគិតថាយើងកំពុងរួមចំណែកដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិញដូច្នេះយើងយកយានយន្តអគ្គិសនីជាបច្ចេកវិទ្យាស្នូល
ការផ្លាស់ប្តូរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងដែលមានយានជំនិះរាប់លានគ្រឿងកកកុញពេញផ្លូវបានបញ្ចេញផ្សែងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យខ្យល់កខ្វក់អ្នកស្រីមូស៊ូមីមូហានទីប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយានយន្តអគ្គិសនីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងញូដេលីថ្លែងទៀតថា
It will help a whole lot because look at the number
វានឹងជួយបានច្រើនបើតាមតួលេខនៃយានយន្តដែលយើងកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរ ដូច្នេះបើយើងបំផ្លាញ 10% 20% ឬ 30% នៃយានយន្តទាំងនេះទៅជាអគ្គិសនីនោះមានន័យថាយើងនឹងមានចន្លោះប្រហោងគ្មានការបំភាយឧស្ម័នពីយានយន្តទាំងនេះទេ
ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមលោកប្រតិករាវម្ចាស់អាជីវកម្ម Zingo EV Mobility ខ្លាំងថា
Charging infrastructure is the pain point
កន្លែងសាអគុយគឺជាបញ្ហាប្រឈមបើយើងចង់សម្រេចបានការប្រើយានយន្តអគ្គិសនីកាន់តែលឿននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាយើងត្រូវបង្កើនកន្លែងសាអគុយ
បញ្ហាប្រឈមធំជាងនេះក្នុងប្រទេសដែលធ្យូងថ្មនៅតែជាប្រភពចម្បងសម្រាប់ការផលិតថាមពលគឺការសម្អាតជាតិពុលដែលកើតឡើងពីការផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់កន្លែងសាកថ្មយានយន្តទាំងនេះនៅពេលដែលចំនួនយានយន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រទេសកោះសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសបេះដូងតែម្នាក់គត់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ20ម៉ឺននាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតនោះឈ្មោះមីរីយ៉ានកាសាន់ដ្រាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោកអូស្ការមីឌីរ៉ូសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីសៅតូមេលោកសៃមនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Chelsea Burgess និយាយថាអ្នកស្រីធ្វើដំណើរជាង150គីឡូម៉ែត្រតាមទូកពីកោះប្រាំងស៊ីបទៅកោះសៅតូមេដើម្បីរកការជួយពីអ្នកឯកទេសបេះដូងតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះនេះគឺវិជ្ជាបណ្ឌិត Median Cassandra អ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំរស់នៅកោះប្រាំងស៊ីបតែយើងគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសបេះដូងនៅទីនេះទេខ្ញុំចេះតែហើមជើងខ្ញុំបានទៅពិនិត្យច្រើនលើកច្រើនសារហើយតែគេថាមិនឃើញអ្វីទេដូច្នេះពេទ្យនៅទីនោះបានណែនាំខ្ញុំឲ្យមកជួបវិជ្ជាបណ្ឌិត Median
វិជ្ជាបណ្ឌិត Median Cassandra ជាអ្នកឯកទេសបេះដូងតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបដែលមានប្រជាជនជាង20ម៉ឺននាក់អ្នកស្រីមើលអ្នកជំងឺពី20ទៅ25នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
មានអ្នកជំងឺច្រើនលើសប្រមាណហើយខ្ញុំត្រូវតែមានវត្តមានដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវាជាបន្ទុកធ្ងន់ពេលដឹងថាអ្នកមានបញ្ហាបេះដូងត្រូវការខ្ញុំ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបនិយាយថាជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីអាជេរីសាន់ដ្រាស៊ូសាគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលធ្វើការងារផ្នែកជំងឺបេះដូងក្នុងមន្ទីរពេទ្យ RSD Menezé
ពេលនេះសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសទៅរៀន2ឆ្នាំយកឯកទេសដូច្នេះសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងឆ្លើយតបទៅផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងមូលកំសត់ណាស់
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Sergio Chunquira និយាយថាគេត្រូវការធ្វើការថែមទៀតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងស្វែងរកជំនួយពីដៃគូបរទេស
យើងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នាជាមួយដៃគូយើងដូចជាព័រទុយហ្គាល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសូម្បីតែគុយបាដើម្បីយើងអាចវិនិយោគថែមទៀតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកនេះដោយសារតម្រូវការកើនឡើង
របៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនេះដូចរបៀបរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែរគឺកង្វះសកម្មភាពរាងកាយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងជាតិប្រៃជ្រុលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកើតជំងឺបេះដូងក្នុងកម្រិតប្រេវឡង់ខ្ពស់នៅសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបតែអ្នកជំងឺប្រមាណ 60% ដែលមានជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងមិនបានតាមដានជំងឺជាប់លាប់ទេដោយសារខ្វះថវិកានេះបើយោងតាមអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតខាសិនដ្រា
Marcamos as consultas, mas no dia da consulta temos uma grande parte das pessoas que não vêm.
យើងណាត់គាត់ឲ្យមកជួបទៀតតែអ្នកជំងឺជាច្រើនមិនមកតាមការណាត់ទេដោយសារហេតុផលលុយកាក់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរកង្វល់មួយទៀតគឺជំងឺបេះដូងជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវការប្រើថ្នាំជាប្រចាំតម្លៃទំនិញកើនឡើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក
់អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតថាអ្នកជំងឺត្រូវស្លាប់ក្នុងករណីភ្នាក់ច្រើនដែលត្រូវការការផ្ទេរទៅប៉ុកទុយហ្គាល់
Temos doentes que estão à espera há quase um ano.
យើងមានអ្នកជំងឺដែលរង់ចាំជិត1ឆ្នាំហើយស្ថានភាពពួកគាត់កាន់តែដុនដាប យើងមានករណីបែបនេះជាច្រើនហើយវាកាន់តែយ៉ាប់ឡើងគួរឲ្យបារម្ភណាស់ករណីផ្ទៃមកខ្លះយើងអាចដោះស្រាយបានក្នុងប្រទេសនេះតែយើងត្រូវការការវិនិយោគក្នុងស្រុក
ក្រោយពីធ្វើប្រតិបត្តិការបានប្រមាណ2ឆ្នាំនៅកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នផ្នែកជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យ Ares de Menezé ត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញនៅពេលថ្មីៗនេះតែអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Cassandra និយាយថាគេត្រូវការលើសពីនេះទៀតដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមន្ទីរពេទ្យនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំពុងចូលរួមជាចំណែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅតែប្រឈមនឹងកង្វះនិងឧបសគ្គទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដោយសារកត្តាចំណេះដឹងកង្វះនៃការទទួលបានព័ត៌មាននិងការផ្លាស់ទីញឹកញាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA អ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិ Tessantra Provence ហៅកាត់ថា IOM បានឲ្យដឹងថាការដែលពលករខ្មែរមិនទទួលបានសេវាព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពបានគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សនិងសង្គមនាពេលអនាគតសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដោយតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតា
ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរចា៎
តែអរគុណវិជ្ជការជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខ្ញុំដុំច័ន្ទធីតាមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពទេសានប្រវេសរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសានប្រវេសឬហៅកាត់ថា IOM ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជា12ឆ្នាំដែលនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងអង្គការ IOM ក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ជនទេសានប្រវេសឬហៅថាជនចំណាក់ស្រុកនេះនាងខ្ញុំបានឃើញនិងបានដឹងអំពីស្ថានភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះជួបប្រទះទាំងផ្នែកជីវភាពនិងផ្នែកសុខភាពផងដែរដោយតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងខ្ញុំបានជួបប្រទះនេះយើងឃើញថាមិនថាតែជនចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅប្រទេសទេទោះបីជាជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់មានការជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗដោយគ្រាន់តែជនមួយចំនួនតូចគាត់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតមិនអាចបន្តការងារធ្វើរហូតដល់មានករណីស្លាប់ក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកបញ្ហាសុខភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកក៏ទៅក្រៅប្រទេសចោលជួបប្រទះនោះភាគច្រើនយើងបានឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបួសផ្នែករាងកាយដោយសារកត្តាគ្រោះថ្នាក់ការងារមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវហើយក៏មានកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខាងក្រៅផងដែរដោយឡែកជំតាក់តងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងដែលភាគច្រើនយើងឃើញកើតឡើងមានច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុករបស់យើងនោះមានដូចថ្មីនឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងឆ្លងជួបប្រទះហ្នឹងគឺជំងឺCOVID-19 ជំងឺរបេងជំងឺអេតជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺឆ្លងដូចជាគ្រុនឈាមថ្លើមផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនជំងឺឆ្លងនេះមានការចាញ់ក្នុងចំណោមជនទេសានប្រវេសឬមួយយើងហៅថាជនចំណាក់ស្រុកនោះដោយសារតែភាគច្រើនពួកគាត់ច្រើនតែស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានការងារឬមួយក៏ការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំដែលធ្វើឲ្យករណីជំងឺទាំងអស់នេះវាមានការឆ្លងពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយងាយស្រួលហើយយើងដឹងហើយថាករណីជំងឺឆ្លងលើកលែងតែជំងឺអេតមួយទេដែលជំងឺអេតនេះវាការឆ្លងរបស់វាខុសប្លែកពីជំងឺរបេងនិងកូវីដតែដោយឡែកដូចកូវីដនិងរបេងអញ្ចឹងភាពឆ្លងពីជនទេសានប្រវេសមួយទៅម្នាក់ទៀតហ្នឹងវាមានងាយស្រួលបើសិនជាក្នុងករណីថាពួកគាត់មិនបានការពារដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬគ្រប់គ្រាន់ទេចា៎នេះខ្ញុំឆ្លងចង់បង្ហាញនៅបទពិសោធន៍ជារួមជាទូទៅដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាមកយើងមិននិយាយអំពីតែជនចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសទេសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់អាចជួបប្រទះបញ្ហាទាំងពីរនេះដែរទាំងផ្នែករាងកាយរបួសរាងកាយផ្សេងៗហើយនិងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺឆ្លង
នឹងខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីចំណេះដឹងអរិយាប័ត្រការអនុវត្តតាក់ទងនឹងជំងឺអេតនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតហើយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនចល័តដែលរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះគឺចេញដោយអង្គការ IOM តារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរក្រោយពីមានការចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះចា៎
ទីមួយគឺយើងរកឃើញថាទោះបីជាមានកម្មវិធី A កម្មវិធីរបីនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែផ្ដល់សេវាយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងការស្វែងរកករណីថ្មីក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលក៏ដោយប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយការយល់ដឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលពួកគាត់នឹងដឹងថាជំងឺរបេងជំងឺអេតនិងជំងឺដូចជាកូវីដអញ្ចឹងគឺជំងឺឆ្លងគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆ្លងគាត់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការការពារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខ្វះខាតរបស់ពួកគាត់នោះគឺគាត់អត់ដឹងថាតើបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើតេស្តរកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើតេស្តដោយរបៀបម៉េចហើយកន្លែងណាខ្លះផ្ដល់នៅកន្លែងធ្វើតេស្តឬក៏ព្យាបាលអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតក៏គាត់ដឹងថាអូជំងឺរបេងអាចឆ្លងតាមរយៈការក្អកអីចឹងទៅអូជំងឺអេតឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទក៏ដឹងរបៀបអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជាក់លាក់ពីដំណើរការតែម្ដងនោះជារបៀបនៃការព្យាបាលការធ្វើតេស្ត XMC គឺក៏អត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេទី2តកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺសំខាន់មួយគឺជំងឺរបេងដែលយើងគិតថាសពថ្ងៃនេះតាមរយៈព័ត៌មាននិងកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់រោគរបេងនៅហងសិនយើងមានផែនការជាងនេះជាការជាគោលដៅមួយរបស់ខាងអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកថាយើងនឹងព្យាយាមឲ្យកម្ចាត់នៅរោគរបេងដោយដល់ត្រឹមឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺមានរោគរបេងនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជំងឺរបេងហ្នឹងគឺនៅតែមានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនតាមសហគមន៍យើងហើយជាពិសេសបញ្ហាដែលយើងឃើញពួកគាត់ជួបប្រទះច្រើនហ្នឹងគឺការអខាននិងការថែទាំព្យាបាលជំងឺរបេងឲ្យបានជាប់លាប់ហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកឬប្រជាជនចល័តហ្នឹងឯងហេតុអីព្រោះយើងដឹងហើយថាការព្យាបាលមេរោគរបេងវាចំណាយពេលយូរគឺ6ខែជាទូទៅដែលតម្រូវឲ្យគាត់មកទទួលថ្នាំព្យាបាលនៅមុខគ្រូពេទ្យតែម្ដងឬមួយក៏ពេលខ្លះគេអាចមានអ្នកដែលក្រុមត្រួតត្រងសុខភាពភូមិហ្នឹងគាត់អាចធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលការហូបថ្នាំរបស់គាត់ឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងគឺការហូបថ្នាំរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានតាមរយៈរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់មានផលរំខានមួយចំនួនទៅដល់អ្នកដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺរបេងហើយគាត់ហូបថ្នាំហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមានការបោះបង់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងហើយពីស្ថានភាពរបស់ជនឆ្នាក់ស្រុកឬក៏ប្រជាជនចល័តជាទូទៅគឺគាត់អត់ឋិតនៅមួយកន្លែងដើម្បីទទួលថ្នាំព្យាបាលទេដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលគាត់តែងតែចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយជាមានបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់គាត់ក្នុងការដែលគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់មកទទួលថ្នាំនៅមុខគ្រូពេទ្យរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងនេះហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏សង្កល់ឃើញថាវាជាអខានឬមួយក៏ការព្យាបាលជាប់លាប់ហ្នឹងអត់មានបានប្រសើរទេនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានការអខានឬមួយក៏បោះបង់អីច្រើនទី3បើសិនជាពួកយើងសួរគាត់ថាពួកគាត់ដឹងអំពីជំងឺអេរបេងឬមួយក៏អត់ប្រកាសនេះក៏គាត់ចឆ្លើយថាដឹងហើយក៏ដឹងថាវាឆ្លងតាមណាហើយក៏គាត់ធ្លាប់បានសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតែបើសិនយើងសួរគាត់ថាចុះដែរទៅសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងទេឬមួយក៏ធ្លាប់ធ្វើតេស្តឬអត់គាត់ឆ្លើយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំងឺទេដូច្នេះការរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេក៏គាត់ដឹងបានលឺប៉ុន្តែឲ្យទៅសួររកព័ត៌មានលម្អិតតកតមួយការធ្វើតេស្តតកតមួយការព្យាបាលអីគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនខែម្យ៉ាងទៀតគាត់គិតថាគាត់មិនមែនជាជនហានិភ័យទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺអេតឬមួយក៏ជំងឺរបេងអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ទៅស្វែងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងហ្នឹងទេនេះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកមួយដែលប្រជាជនយើងគាត់ដឹងព័ត៌មានតែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់គាត់វាអាចខុសទៅលើបែបបកដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្វែងរកការព្យាបាលទៅលើស្ថាប័នដែលមិនមែនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់ទទួលព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់គិតថាអូការព្យាបាលរបេងអាចទៅរកគ្រូឯកទេសណាមួយឬមួយក៏ទៅរកខាងគ្លីនិកឯកជនណាមួយក៏ព្យាបាលបានដែរអីចឹងនេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់ប្រជាជនចំណាក់ស្រុកយើងដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានអត់ពេញលេញហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការវិនិច្ឆ័យខុសទៅលើការព្យាបាលទី4មួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលយើងសួរគាត់ថាហេតុអីដែលគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រវល់ជាមួយនឹងរបរអញ្ចឹងជីវិតហើយគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគាត់គិតថាពួកគាត់មិនមែនជាក្រុមហានិភ័យដែលមានជំងឺឆ្លងទេអញ្ចឹងហើយគាត់មិនព្យាយាមទៅស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញថាជាចំណុចមួយដែលការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញហើយសំខាន់សម្រាប់ការចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនអាយគូយើងផងដែរនឹងគឺឃើញថាមានការយល់ខុសតកតងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគអេដែលក្នុងនោះយើងឃើញតាមរយៈការសាកសួរទៅលើអ្នកដែលយើងធ្វើការសាកជ្រាវនោះគឺមាន 44.4% គាត់ឆ្លើយថាគាត់នៅតែរហូតដល់សម័យនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាមេរោគអេដអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំពីអ្នកមានមេរោគអេដទៅកាន់អ្នកដែលអត់មានមេរោគអេដអញ្ចឹងបានន័យថាជួនកាលគាត់ដឹងថាវាឆ្លងប៉ុន្តែការដឹងរបស់គាត់នឹងអាចដឹងព័ត៌មានដែលមិនពិតឬមួយព័ត៌មានដែលជឿពីមាត់មួយទៅមាត់មួយវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺអេដនឹងអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំហើយនឹងមួយទៀតដែលមាន 8.9% ហ្នឹងជឿថាមេរោគអេដហ្នឹងក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការថើបហើយគិតថាអាចឆ្លងតាមរយៈការចាប់ដៃគ្នាជាដើមអញ្ចឹងដូចនេះចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យបានគាត់ជួយព័ត៌មានដែរថាយើងគិតថាមេរោគអេដមេរោគរបេងមិនមែនជាមេរោគទំកើតសម័យនេះដូចកូវីដដែលទំកើតឆ្នាំ2020-21នេះទេមេរោគកើតឡើងយូរហើយហើយយើងគិតថាអូប្រហែលជាប្រជាជនយើងហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់មានការចែកជាពីររឿងហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាការយល់ដឹងរបស់គាត់មានកម្រិតនៅឡើយទេគឺគាត់នៅតែមានការយល់ខុសឃើញខុសៗគ្នាហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាអ្នកចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលយើងសាកសួរទៅគាត់នៅតែជឿថាអូមានរោគអេដអាចឆ្លងតាមមូសខាំហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺរបេងជាជំងឺសួរពូជតែមានឪពុកម្ដាយការរបេងហើយកូនការរបេងអីចឹងគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការងារដែលពួកយើងគិតថារហូតដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែមានការយល់ខុស
តើប្រសិនបើស្ថានភាពទាំងនោះនៅតែបន្តកើតឡើងណាថាតើវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចា
៎ចា៎បើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពយើងគិតថាវាគួរតែកើតទៅលើប្រជាជនទូទៅមិនមែនមានតែប្រជាពលករដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសទេតាមប្រជាជនដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសក៏អាចមានបញ្ហាប្រឈមបែបនេះដែរគ្រាន់តែប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់ទទួលបានគាត់ស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលគឺមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងប្រជាជនដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពលករដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់នេះហិតតែប្រឈមជាងនឹងទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាពួកគាត់នឹងមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចុះទៅស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងគឺរឹតតែមានបញ្ហាប្រឈមយើងឃើញថានេះហើយជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តប្រជាជនយើងថាឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ព្រោះពលករដែលគាត់ចេញទៅស្របច្បាប់គាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបាននឹងទទួលកិច្ចការពីប្រសើរជាងពលករដែលគាត់ទៅខុសច្បាប់ទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងក៏ទទួលស្គាល់ពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគឺការតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាពហុវិស័យដើម្បីគាំទ្រដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះតួយ៉ាងដូចជាតាមរយៈការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខភាពជនទេសានប្រវេសដែលមានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានមានតំណាងស្ថាប័នបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជាសមាជិកដូចជាគណៈកម្មការវិជ្ជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមគិច្ចក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រុមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតពួកយើងបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីសុខភាពជនទេសានប្រវេសផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសានប្រវេសហើយថ្មីៗនេះយើងកំពុងដែលធ្វើការបញ្ចប់នៅពង្រឹងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តនៅសកម្មភាពឆ្លើយតបជាមួយនឹងសុខភាពជនទេសានប្រវេសយើងចង់ជម្រាបថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់នៅប្រទេសក្រៅដែលនៅក្រៅប្រទេសនោះមកគាត់នៅបន្តប្រឈមបញ្ហាបែបនេះយើងដឹងហើយថាផលិតភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗវាពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនមិនថាតែប្រជាជនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាពលករដែលគាត់មិនរស់នៅក្នុងស្រុកទេហើយបើសិនជាពលករយើងដែលគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់ពេញដោយសុខភាពល្អគាត់បានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការបម្រើឲ្យប្រទេសគេតែនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយជាពិសេសបើសិនជាគាត់ជាពលករដែលគាត់ទៅដោយអត់មានឯកសារស្របច្បាប់គាត់ច្រើនតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានការគ្រប់គ្រងឯកសុខាភិបាលនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់អាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងឯកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅរបស់បានគាត់វល់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាវាខ្លាយទៅជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលដែលប្រជាជនចេញទៅសុខភាពល្អតែនៅពេលដែលគាត់វល់ត្រឡប់មកវិញយើងទទួលនៅប្រជាជនដែលមានសុខភាពមិនល្អហើយយើងខ្លាចជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់ដោយអ្នកខ្លះក៏ទទួលបាននៃការលើកលែងនៃការបង់ថ្លៃតាមរយៈប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាប័ណ្ណក្រីក្រឬមួយក៏ផ្សេងជាដើមនៅពេលដែលគាត់អាចទទួលសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងគឺអត់យកប្រាក់កម្រៃទេឬមួយក៏មានកន្លែងខ្លះទៅក៏អាចយកកម្រៃហូថ្លៃបែបដែរដូច្នេះហើយបន្ទុកទាំងអស់នោះមិនមែនន័យថា អត់យកខ្លៃហ្នឹងគឺគាត់អត់បងអីតែម្ដងគឺអ្នកដែលចេញបងហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងដូច្នេះហើយបងខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងនៅតែមានបន្តកើតមានក្នុងចំណោមពលករយើងនឹងបន្ទុកនេះខ្លៃជាបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយមើលថែទាំពួកគាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគោលដៅហ្នឹងក៏ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅចំណេះដឹងតពូនជំនាញជំងឺឆ្លងទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមតពូនជាមួយនឹងការថែទាំខ្លួនការទប់ស្កាត់ដែលធ្វើឲ្យកុំឲ្យគាត់នឹងឆ្លងជំងឺទាំងអស់នោះហើយបើសិននៅក្នុងករណីថាគាត់ឆ្លងជំងឺទាំងអស់នឹងហើយតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅស្វះស្វែងរកការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពរឹងមាំឡើងវិញហើយមានកម្លាំងធ្វើការបម្រើការងារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនេះនឹងផ្ដល់ជាកលលើអនុសាសន៍មួយចំនួនជួយដល់ពលករយើងដែរព្រោះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់មានការបើគាត់ដឹកនៅពីក្នុងស្រុកយើងនេះគាត់សុខភាពមិនល្អហើយខ្ញុំមិនគិតថាគាត់នឹងអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅបានដោយស្រួលទេដូចនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការរួមគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងអន្តរក្រសួងក៏ធ្វើការរួមគ្នាជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងដោះស្រាយនៅឧបសគ្គផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលក្នុងចំណោមពលករយើងពលករយើងគាត់នឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលទាំងពីការត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តរហូតដល់ព្យាបាលគាត់នឹងមាននឹងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ពលករយើងនឹងគាត់ពេញដោយសុខភាពល្អហើយសហគមន៍របស់គាត់គឺជាសហគមន៍ដែរมันមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗហើយតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរ
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
ចាអរគុណវិជ្ជាតាមពិតទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងមិញអញ្ចឹងតែការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏អត់បង្កើកន្តើយទេហើយតាមពិតទៅតាមជាពិសេសដោយសារអង្គការ IOM យើងបានធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងខាងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺតាមរយៈក្រមការងារបច្ចេកទេសស្ដីពីសុខភាពជនទេសអំបវេសនេះយើងមានការធ្វើការរួមគ្នារវាងអន្តរក្រសួងដែលក្នុងនោះមានខាងក្រសួងការងារប្រដាប់អាវុធជីវៈក៏ដូចជាខាងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាខាងក្រសួងសង្គមគិច្ចហើយនិងក្រសួងកិច្ចការនារីយើងបានធ្វើការរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធមិនតែបានយើងចង់និយាយថាការងារសុខភាពទេសអំបវេសមិនមែនជាការងាររបស់សុខាភិបាលតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងមានការបែងចែកនៅការទទួលខុសត្រូវរវាងអន្តរក្រសួងផ្សេងៗដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្សេងៗគ្នាក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពលករទេសអំបវេសយើងនឹងទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពនឹងបានកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហើយតាមរយៈក្រមការងារដែលអន្តរក្រសួងបែបនេះយើងក៏មានបានបង្កើតនៅគោលនយោបាយស្ដីពីសុខភាពជនទេសអំបវេសហ្នឹងក្រោយមកក៏មានបានបង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរយៈ10ឆ្នាំហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើការបញ្ចប់នៅផែនការសកម្មភាពផងដែរទាំងនេះសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនិងគោលចំហមុតមមរបស់ដៃគូអង្គការរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសយើងដែលបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមមក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើការរួមគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នេះវិជ្ជាការអរគុណ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ជម្រាបលាវិជ្ជាការព្រមទាំងប្រិយមិត្តវិទ្យុ VOA ទាំងអស់ចា៎
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីរីថានីជាស្ថាបនិកនិងជានាយិកាសិប្បកម្មនូរីជាវាគ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគុណសម្បត្តិនៅក្តីសម័យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.